Velkommen til Brutalt ærlig, podcasten der vi dropper filtre og tar samtalene du egentlig vil høre. Ikke noe fasade, ikke noe fake. Jeg Jenny Huse, og dette Brutalt ærlig. I dag har jeg med tidenes yngste stortingsrepresentant. Hun bare 19 år gammel, og hun stiller for MDG. Hun droppte ut av tredje klasse våren 2025 for å satse på politikken. Og nå skal hun faktisk tjene 1,2 millioner kroner! Det derfor du gjorde det! Velkommen, Frøya.
Tusen takk.
Jeg sier bare Frøya, jeg føler bare at...
Du trenger ikke å si hele navnet
ja, ditt, nei. Sånn sjuskjøkjør.
Ja, det sånn, prøv å si det 10 ganger navn. Det umulig.
I know, it's a tongue twister, så jeg prøvde å ikke...
Du dropper det.
Ja, jeg dropper
det. Frøya er det.
Sånn sjuskjøkjør. Velkommen til Oslo.
Tusen takk.
Men siden du droppet ut våren i år, har du bodd i Oslo siden i år?
Jeg droppet egentlig ikke ut våren 2025. Jeg droppet egentlig ut høsten 2024.
Ja, men det hjelper.
Ja, så jeg har faktisk jobbet et år fulltid med politikk allerede. Og det der å skulle komme på Stortinget er ikke noe som plutselig skjer. Det jo noen som har ledet den valgkampen, som har resultert at jeg får lov til å sitte på Stortinget. Ja. Så da jeg ble valgt som MDG sin første kandidat, som betyr at du er den som har størst sannsynlighet for å komme inn på Stortinget fra din valgkrets og ditt parti, så fikk jeg altså da oppgave å lede hele valgkampen. Så jeg har jobbet fullt inn med politikk i litt over et år.
Men hva var det som gjorde at du ble første kandidat? Du som så ung?
Nei, vet du hva? Jeg tror nok at det mange som ser for seg sånn, ja, det var ingen kandidater, så det var jo 19-åringen, som var den eneste som stilte. Men ja. Sånn det ikke. Det var faktisk 4 damer som hadde lyst på samme stilling som det jeg hadde. Så det var en ganske hard nominasjonsprosess da.
Det litt... Var det sånn, stem på meg?
Ja, det litt sånn. så da var det et sånt nominasjonsmøte hvor det var kampvotering, så da måtte de som møtte opp på dette møtet da, velge mellom 2 kandidater, meg og en annen dyktig kvinne. Så det var faktisk litt utrolig at jeg både fikk lov til å bli MDG sin første kandidat i utgangspunktet, og så nå får lov til å sitte på Stortinget for MDG.
Tenkte du at du noen gang kom til å i det hele tatt bli første kandidaten i Hordaland?
Ja, jeg hadde jo...
Ok, så det var ikke sånn...
Det var ikke sånn at jeg plutselig skjedde det, og så visste jeg ikke hva jeg drev med. Det var jo noe som man begynte å tenke på ganske lang tid før man stilte, og så var det jo nesten et år med forberedelser til det nominasjonsmøtet da, i form av at det var intervjuprosesser, og det skulle komme en innstilling, altså et forslag og sånn. Så det var ganske lenge før jeg ble valgt at jeg så for meg hvordan livet kunne være som første kandidat da.
Ja, fordi du hadde holdt på med politikk siden du var 12 år. Hvordan gikk du inn i politikken? Hva var det som fikk deg til å bli interessert i det?
Jeg tror at jeg, sånn som en del andre, er opptatt av politikk og alltid har vært opptatt av politikk, uten at man nødvendigvis har tenkt at det har vært politikk det handler om. Da. Jeg tror det mange som frustrerer seg over liksom busstilbud i nærområdet sitt, uten at man tenker at det handler om politikk. Og så gjør det jo det. Og det jeg var opptatt av, det var dyrevelferd og Palestina. Og,
da du var 12?
Mm.
Oh my gosh!
Ja, det var jo...
Day one! Ja.
Det var jo de sakene som min mor gjerne var opptatt av, som vi snakket mye, mye om rundt middagsbordet. Blant annet. Så det var klimasaken og Palestinasaken, og så flyktningpolitikk som var det jeg var opptatt av. Allerede fra barneskolealder, så vi drev jo og diskuterte det rundt middagsbordet. Og så i 2018 så var det en liten gjeng fra Natur og Ungdom som hadde fått nyss i at det foregikk noen klimastreker i Stockholm. Ah. Og at det var en jente som hadde bestemt seg for å droppe skolen. Og det var før liksom, dette hadde tatt av som konsept. Så da slang vi oss med på en klimastrek i slutten av 2018. Og så meldte meg inn i MDG og har hatt verv i partipolitikken siden.
Fordi du 06. Du 5 år yngre enn meg.
Ja.
Det helt sykt. Tenk at du gjorde det i 2018, og da var jeg sånn 17 år.
Ja, hva er det?
Mens du var og protesterte. Og... Wow. Forskjeller.
Ja, altså, jeg har drevet med ganske mye spennende greier du var da.
Ja, både på godt og vondt. Ja. Så du startet da du var 12, og... Tror du at, siden moren din så opptatt av dette her, tror du at hun, hva skal jeg si,
Har de høyere utdanning, altså foreldrene dine?
Ja, de har høyere utdanning. Min mor lærer for minoritetsspråklige, så driver med norsk opplæring for nyankommende gjerne flyktninger. Og jeg tror jo, uavhengig om hun hadde hatt det eller ikke, så har hun alltid hatt en sterk rettferdighetssans. Da. Så prøvde å spise mindre kjøtt og drikke mindre melk, for eksempel, på grunn av dyrevelferd. Og det jo sånne ting som når et barneskolebarn ikke liksom får kjøttet i pastaen lenger, så begynner man jo å stille spørsmål og sånn starter de samtaler om politikk da.
Ja.
Så det var egentlig, jeg føler jeg har fått inn litt gjennom morsmelken da, at jeg har hatt en politisk engasjert familie uten at jeg har vært med i et politisk parti da.
Ja, fordi mamma og pappa, de er jo akademikere, og vi snakker jo nesten bare om politikk rundt middagsbordet, og jeg merker det sånn på vennene mine, og i hvert fall fra tidligere forhold, at det er så egentlig mye mer sjeldent enn det jeg trodde skulle være da, å snakke og diskutere om sine meninger hele tiden. Det er bare diskusjon.
Mm. Ja, jeg tror det en kjempestyrke, og jeg veldig glad for det også, at jeg har hatt en familie som har på en måte utfordret meg litt underveis. Da jeg meldte meg inn i MDG, så var ikke familien min superhappy. De ville egentlig at jeg skulle melde meg inn i Rødt eller SV, for eksempel. Så det har tatt en liten, noen år med diskusjon før jeg fikk de til å stemme på oss da.
Og så flyttet du jo til Oslo. Hvordan føles det? Har du noen venner her? Jeg bare lurer, siden du går jo ikke på skole. Hvordan har det vært egentlig?
Vet du hva, jeg er veldig heldig som har en ganske stor vennegjeng som har hatt på både ungdomsskole og videregående, som har vært veldig flink å inkludere meg i sosiallivet, selv når jeg har droppet ut av skolen og egentlig ikke har noen sånn supergode grunner til å liksom snuble inn på fritiden. Så det har jeg egentlig vært veldig glad for med vennegjengen min, at de har vært veldig gode og holdt på å si behandle meg som en vanlig menneske, og ikke at hver gang jeg kommer inn igjen etter å ha vært liksom vekk fra skolen eller ikke sett det på en stund, så er det bare politikk vi sitter der og snakker om. Så vi har snakket om ganske mye forskjellig, men i Oslo så har jeg mest venner fra politikken. Derfor har jeg også bestemt meg for å flytte inn i kollektiv.
Aha!
Sånn at jeg skal møte litt folk på min egen alder, og ikke bare holdt på å si 50 år gamle stortingsrepresentanter fra FAP og Høyre i gangene, men faktisk møte litt folk på min egen alder. Så det tror jeg blir bra.
Så det var initiativet du gjorde for å fortsatt være ung?
Fortsatt være
ja.
Ung. Altså i helgen hadde jeg 8 venninner fra Bergen på besøk i Oslo.
Ja, det hjelper jo.
Så det var skikkelig hyggelig.
For jeg tenker jo sånn, når Simen vel er den som du er nærmest i alder på jobben din, så er det jo vanskelig.
Det er vanskelig. Det er jo det. Men jeg har fått en del venner i Oslo, så jeg tror egentlig det skal gå fint.
Ja, hvordan går det å bo i kollektiv? Funket det ved å få seg venner?
Ja, altså de er to stykker som jeg kjenner fra før, som jeg kjenner fra Bergen. Så det er egentlig veldig fint. Ja, det hjelper. Ja, det hjelper veldig. Så de går på kunsthøyskole da. På bachelorstudiet der. Så det er veldig artsy-venninner.
Ja, de kan jo literally bare gå ut. Du sa jo til meg jo. At du bodde på Birkelunden. De kan jo faktisk bare våkne og så ut.
Ja, jeg tror det er 1 minutt å gå. Vi bor jo på Birkelunden på Grünerløkka.
Nå så vet dere hvor dere kan finne henne.
Så veldig, veldig enkelt, ja.
Vi er straks tilbake.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltekst.no.
Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
Det var enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
Hvordan er det å være kollega med Simen Velle nå? Har du møtt han enda, eller?
Ja, jeg har ikke møtt han på Stortinget.
Sånn på arbeidsmessig.
Jeg har vært på Stortinget i 2 dager etter jeg ble valgt som stortingsrepresentant, så jeg har ikke vært det så lenge. Men helt greit å jobbe med Simen Velle. Jeg er faktisk litt glad for å ha han der. Jeg føler seg litt trygg etter å ha litt andre unge folk der også. Så egentlig er jeg ganske glad for det.
Er han den eneste Gen Z-en?
Vet du hva, det er en som heter Hashim fra Arbeiderpartiet, som er 1 år eldre enn meg, så, eller 2 kanskje. Jeg tror han er 20, men jeg er usikker på om han er født i 2004 eller 2005. helt sykt. Det så det ganske mange unge folk som sitter på Stortinget.
Jeg trodde at dere var babyer.
Ja, ja, vi her ja. På Stortinget.
Dere fortsatt altså, dere har også blitt voksne. Fra ja. Ungdomsskole så husker jeg bare sånn, 06, de sånn 12, liksom. Og ja. I hodet mitt så har dere bare remained 12.
Ikke sant?
Ok, så det liksom dere tre da, så det en trio.
Altså, det flere
enn det også? Du har skimma
Det flere også. Det faktisk en del representanter. Jeg tror det noen i Senterpartiet, og også noen... Lurer på meg, født i 99, en som heter Julia i Arbeiderpartiet. Så det en del unge representanter, og det veldig fint. Jeg tror jo i veldig lenge så har jo vi... Det har vært litt sånn, de unge politikerne som resten av ungdommene har å relatere seg til, liksom Simen Velle eller Ola Svenneby. Men sånn som resten av befolkningen, så jo ikke det sånn at alle unge kjenner seg igjen i en politiker bare fordi de samme alder. Man kjenner seg igjen i politikere som, ja, kanskje den egen alder, men som også representerer de sakene og verdiene som du opptatt av da. Så jeg tror det veldig fint for demokratiet at man ikke bare har to unge profiler i Simen Velle og Ola Svenneby, men at man har et bredt spekter av unge profiler og politikere som kan representere folk da.
Tror du det tilfeldig at begge de to unge profilene som mest synlige på høyresiden?
Jeg tror det. Altså, Gaute Skjervø er jo også en synlig ja. Profil, det samme Snorre Reim i Arbeiderpartiet.
Ja.
Så det finnes jo en del dyktige unge politikere fra andre partier også.
Men jeg føler de som best på TikTok, det Ola og Simen.
Ja, de veldig gode på TikTok. Men, så de har jo kanskje klart...
Men Gaute jo egentlig gammel da. Han 30.
Du, Ola Svenneby ikke så mye yngre enn Gaute. Han to han år yngre.
Hva? Ja. Oi, shit, jeg glemmer det. Jeg bare tenkte sånn, Gaute, har ikke han barn?
Jo, jeg tror det gjør
at han virker litt eldre. Og det gjør noe med han.
Ja.
Fordi han, altså jeg tenker sånn, ok, men når du har barn så er du en helt annen person.
Men ikke ett vondt ord om Gaute. Nei. Jeg har så jævlig stor respekt for den fyren. Ja, han virkelig. Dritflink.
Ja. Absolutt, absolutt. Mm. Men jeg føler liksom at det Ola og Simen det som regel jeg snakker om.
Ja, det har jo, det kom jo en sånn rapport som viste hvor mye medieoppmerksomhet de ulike partiene, ungdomspartilederne har fått den siste tiden, og det var så stort sprik mellom medieoppmerksomheten som Gaute, Ola og Simen har fått, og de andre ungdomspartilederne. Så det liksom, det ikke bare vi som ser for oss at Simen Velle og Ola Svenne blir mer kjent av de andre ungdomspartilederne. De får enormt mye mer oppmerksomhet og omtale i tradisjonelle medier da, i avisene enn det resten av ungdomspartilederne gjør.
Føler du at du har mer å gjøre opp for da, siden du jente og på venstre siden?
Ja, jeg tror at unge jenter på venstre siden også trenger noen som de kan se og relatere til i sosiale medier.
Som ikke
medier,
Amrit Kaur.
Ikke sant? Sikkert lurt å ha en mellomting. ja. Mm. Så det tror jeg greit, ja. Mm. Det jo viktig at... Altså, unge jo underrepresentert i de folkevalgte organene våre, og også de som bruker stemmeretten aller minst. Og det en del utfordringer, for eksempel innenfor psykisk helsevern, i skolen, i bolig- og leiemarkedet, som jeg tror at hadde vært lettere å finne gode løsninger på hvis man hadde flere unge representert i demokratiet. Og den kommentaren som jeg tror jeg får mest, det sånne gamle gubber som sånn, skaffte arbeidserfaring og utdanning før du deltar i politikken. Og ja, fordi, jeg mener jo det veldig trist.
Ja.
Fordi at det en skikkelig feilslutning at Stortinget skal være liksom et ekspertpanel. Det jo ikke det Stortinget ment til. Det ment til å representere vanlige folk. Og vanlige folk ikke eksperter på ting og tang. Så,
det jo det som gjør at vi faktisk kan ha tillit til politikere i dag, fordi de faktisk bare en av oss.
Ikke
og det må vi huske. Dersom alle politikerne hadde hatt doktorgrad eller mastergrad, eller whatsoever, så hadde jeg følt at det kunne blitt litt elitistisk, og folk hadde fått enda mer mistillit til altså, det statlige organet.
Det hadde vært
alt
for langt unna, sant? At man ikke ser på politikere og føler at det folk som forstår de problemene som du står overfor. Da. Så jeg tror det viktig liksom, at man ser at også... holdt på å si helt vanlige folk sitter på Stortinget.
Men skal du tilbake til videregående og fullføre det? Eller tenker du bare å satse videre?
Nei. Jeg har jo et håp om å fullføre videregående på et eller annet tidspunkt. Det har jeg jo.
Bare for deg selv? Eller?
Ja, da må jeg ta det opp privatist, kanskje. Men nå får vi jo se det. Jeg har jo...
Det er dyrt!
Ja, ja, jeg tror det skal gå fint. Men nå har jeg jo 4 år på Stortinget, og har jo aldri sittet på Stortinget før, så jeg tror jeg skal se litt hvor stor arbeidsbelastningen er før jeg begynner å ta opp masse fag. Altså. Men jeg har et mål om å få fullført videregående på et tidspunkt.
Ja, for jeg har hørt at Stortinget slik du velger å gjøre det til.
Mm.
Sånn når det kommer til arbeidsmengde. Noen kan dra kanske 5, mens andre sitter der til 12 på kvelden, probably. Mm. Altså, jeg vet ikke hvor lenge de sitter, men jeg vet at det veldig sånn innsats basert på hva du ønsker, og du får uansett samme lønn. Men jeg føler du veldig samvittighetsfull.
Ja,
så jeg tror du kommer til å ha mye å gjøre.
Nei, altså, jeg tror jo spesielt for små partier da, så er det litt vanskelig å bare holde på seg. Chille og håpe at noen andre gjør arbeidet, fordi at vi er ganske få på Stortinget, selv om vi har blitt en ganske mye større gruppe på 8 representanter i stedet for 3. Etter det valget her, så er vi jo ganske få. Så jeg tror ikke akkurat det blir sånn chille på jobb stemning de neste 4 årene. Altså.
Ja, fordi det noe dere faktisk skal gjøre...
Det noe vi skal bevise livet. Alle de velgerne, at vi har... tar over stemmen deres på alvor og skal gjennomføre den politikken som vi har lovt dem. Så stor oppgave.
Er det skummelt å tenke på at dere kanskje ikke får gjennomslag for alt dere ønsker?
Mm. Altså, det jo dessverre sånn politikken og helt til MDG har 51% oppslutning og kan bestemme alt alene, så er vi rett og slett avhengig av å inngå kompromisser. Men så vil jo det være viktig for oss at vi gjennomfører de tingene som de aller viktigste. Og det jo litt sånn Hvis venstresiden skal kunne fortsette, så Støre avhengig av å gi Miljøpartiet De Grønne litt gjennomslag for politikken vår.
Ja, det håper jeg. Det så viktig for meg.
Ja.
det er så jævlig irriterende det med klimakrisen, fordi det står rett foran oss.
Ja.
Alle sammen vet at det kommer til å skje, men alle sammen sånn, vi får bare vente til vi blir struck by lynet, liksom.
Ikke sant? Og det jeg mener liksom, ærlig.
Ja. Du ser det rett foran deg. Skjønner du hva jeg mener? Det helt forferdelig.
Ja, så det sånn, det egentlig helt sprøtt at man ser et problem, ser at det kommer til å bli mer og mer utfordrende, all uavhengig forskning enig om det, vi vet hva som skal gjøres for å stanse det, vi vet at det billigere å gjøre det enn å bare vente på at klimaendringene kommer og skyller over husene våre, Likevel så gjør vi det ikke.
Det så irrasjonelt.
Ja, det veldig irrasjonelt. Det faktisk litt sprøtt. Og jeg føler jo sånn her, når jeg snakker med folk, så tror jeg det mange som blir litt sånn, hvorfor gidder du å bry deg om de klimagreiene? Det ikke så viktig med de bladartene. Jeg føler liksom at folk sliter litt med å relatere seg til hva klimaendringene egentlig betyr, men jeg tror det litt viktig å minne folk på om at dette handler om mennesker.
Ja, og så ser du liksom på hvordan noen klarer å relatere til Gaza og alt sammen, og så tenker jeg sånn, fantastisk, men... Hvordan klarer du ikke å se at klimaendringer også kommer til å ramme deg når du ser på de landene som blir rammet hardest, eller ikke det viktig?
Mm.
Fordi det rett og slett ikke får så mye medieoppmerksomhet når det vanskelige tider.
Altså jeg mener at klimaendringene sammen med å stanse folkmord i Palestina er sannsynligvis den store rettferdighetskampen i vår generasjon og i vår tid.
Absolutt.
Klimaendringer tvinger en person til å flykte fra hjemmet sitt hvert eneste sekund, allerede nå. Og det fører til flyktningstrømmer, ressursmangel, sykdomsspredning og sannsynligvis også mer krig og konflikt. Og jeg opplever at en oppgave som vi i Miljøpartiet De Grønne er nødt til å ta på alvor, og resten av venstresiden og klimapartiene for øvrig, er nødt til å minne folk på liksom, de menneskelige konsekvensene med klimaendringer.
Absolutt.
For jeg tror det mange som synes liksom, at det virker liksom, blæ å bry seg om.
Og det virker så langt frem i... tiden og alt sammen. Men jeg skulle bare ønske at alle de som på en slags måte kjente på den frustrasjonen da, overfor det som skjer i Gaza, overfor det som skjer i Ukraina, klarer å kjenne på den krisen og, som kommer til å ramme oss alle frem i tid.
Mm.
For det blir så sykt rart for meg at folk ikke klarer å tenke så langsiktig.
Mm.
Og jeg skulle bare ønske de klarte å føle mer på det.
Vi straks tilbake.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for håndverkere.
Og IT-selskaper.
Og feskebåter.
Og rideskoler.
Og rørleggere.
Og så passer TrippelTex for regnskapsbyråer.
Og make-up-artister, og stylister.
Og legekontorer. Da kommer det et lite stikk.
Og så selvfølgelig for eiendomsmeglere da.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
Det var jo enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
Jeg synes jo også at engasjementet for Palestina og Ukraina har egentlig vært veldig inspirerende å se hvor stort den folkelige oppslutningen rundt å gjøre noe med saken er.
Mm.
Og det er ingenting som gjør at jeg blir mer rørt og stolt av demokratiet vårt enn å gå i gatene, og så er det en stor palestinademonstrasjon, og folk av alle ulike aldre, og yrkesgrupper og holdt på å si tilhørighet av møter for å stå sammen for Palestinasaken, for eksempel. Og så skal det jo sies at klimaendringene har jo også fått en del folkelig oppslutning. I 2019, da jeg kom inn i politikken, så var jo det 40 000 ungdommer som møtte opp utenfor Stortinget for å demonstrere for klimahandling. Og så tror jeg at det engasjementet alltid kommer til å falle litt når man ser at det ikke nytter. Så det tror jeg jo man kommer til å se også i Palestina-bevegelsen. Jeg håper ikke, men jeg tror man kan ende opp med å se det. At engasjementet daler hvis ikke politikerne tar den folkelige...
Men hvis man ikke ser progresjon på en slags måte.
Det er det motiverende.
Jeg føler at det går litt sånn i bølger da.
Som ingen bryr seg om, på en måte. Eller ingen av politikerne bryr seg om.
Det er så sykt forferdelig med sånne ting. For jeg føler at i hvert fall når det kommer til begge deler, altså klimaproblemet og folkemordet som skjer nå, så føler jeg at ofte så... kan man føle seg litt lost. Mm. Og så, det er nesten som at man lever... Har du sett de episoden av Zack og Cody?
Nei, sorry.
Der hvor de
dreper
stekk i fortiden, og så bare spiller dagen igjen og igjen og igjen, og så er du bare på samme dag. Mens alle andre elever som vanlig, så står du der sånn, hva faen, jeg har opplevd dette her 1000 ganger før. Mm. Så du føler liksom at du ser noe ingen andre legger merke til en gang, mens alle andre lever livet sitt videre. Det er helt forferdelig. Nå ga jeg en analogi på en Disney Channel-episode.
Fantastisk. Ja, nei, men jeg tror at det er mange som kjenner på deg. Og som får push-varsler av at nå erklærer FN folkemord i Gaza. Altså, jeg tror det er mange som får opp disse push-varslene, får det opp på TikTok-kvinnen sin og på Instagram-kvinnen sin, som virkelig kjenner på en sterk rettferdighetssans og ikke at man har lyst til at det skal fortsette. Og så er det rett og slett, tror det føles litt hjelpesløst for mange. Og det forstår jeg på mange måter, fordi det er langt unna. Og det er vanskelig å helt konkret se hva vi som nordmenn kan gjøre for å bidra til at folkemordet stanser, da.
Det er så... Jeg føler nesten som enkeltperson, så føles det nesten mer givende ut dersom man faktisk hadde bare reist ned dit og hjulpet noen på noe som helst måte. Fordi jeg føler alt vi får til å gjøre her, det er bare å sette fokus på det i offentligheten, men man klarer aldri å se noen reelle resultater.
Og så er det jo også litt sånn, uavhengig om man vil eller ikke, så altså, man kommer jo ikke inn i Gaza heller med nødhjelp, og det er jo det som jeg tror føles så enormt maktesløst for folk. At man kan gi penger til hjelpeorganisasjoner som ikke får hjelpen inn, på en måte. Og så så jeg en på TikTok som var sånn, hvorfor legger folk ut Free Palestine? Hva skal liksom det gjøre med saken? Hvorfor har folk det i bioen sin? Og så mener jeg at man skylder alle de palestinske barna i Gaza at man ikke slutter å snakke om det selv når det føles litt hjelpesløst. Da. Altså sånn her, det er jo en oppskrift på hvordan man på en måte bare glemmer det og fortsette videre med livene våre. Så jeg tror det er viktig å fortsette å holde den folkelige oppslutningen rundt det å gjøre mer for Palestina. Jeg tror det er helt avgjørende at vi fortsetter med det selv om det føles litt hjelpesløst. Og det blir det samme i klimasaken også. Det er jo... altså det føles litt vanskelig å skulle kjøpe mer brukt og spise mindre kjøtt og kjøre mindre bil og fly mindre, og så ser man at utslippene i verden øker. Men man er på en måte avhengig av å orke å fortsette å bry seg for at man skal klare å få til noe annet.
Gjøre det lille man faktisk kan.
Og så har man jo sett det i historien også, at enhver rettferdighetskamp møter motstand og latterliggjøring. Og klimasaken, og sans og folkemord i Gaza, er de store rettferdighetskampene i vår tid. Og de møter også mye motstand og latterliggjøring i sosiale medier, og i avisene og i politikken for øvrig. Så jeg tror på en måte det er... Ja, vi skylder, holdt på å si, rettferdigheten og gidde å fortsette.
Ja. Så her mener du det står om rettferdighet, mens andre i denne podcasten her, som har vært gjester her, de har jo sagt at dette er som en fotballkamp. I hvert fall blant annet Simen Velle og Dag Inge Ulstein. Hva tenker du om det utsagnet der?
Hva tenker du om at hva er som en fotballkamp?
Denne rettferdighetskampen når det kommer til Gaza.
Nei, jeg vet ikke helt om jeg skjønner hva de mener. En fotballkamp, hvordan da på en måte?
De mener kampen mellom Israel og Gaza. Jeg vet ikke hvordan man skal definere det, men de mente i hvert fall det var en fotballkamp.
Ja, altså, hvis vi hadde gjort sånn så FAP og KrF vil, så har vi jo på en måte sett konsekvensene av det da, i alt for lang tid. I godt over 70 år så har vi jo nöjde oss med diplomati och samtal och fördömelser med Israel istället för att faktiskt sätta handling bak orden. Och det har gitt Israel så sig fria tyglar att begå folkmord. Och det är ju också så att krigen mellan alla folkrättsbrotten på den palestinska befolkningen och ockupationen av palestinskt land startade 7 oktober 2023. Den har ju pågått sedan 1948. Så jag tror på måttet att det är någon successuppskrift att bara lena sig bak och satsa på att allt ordnar sig hvis vi bara håller på sig fortsätter att prata med Israel om vad som är rättfärdigt och inte. Det är ju helt uppenbart att Netanyahu bryr sig ju inte om vad som är riktigt och galt. Men jag tror vi är...
Ja. Ja. Alltså ser jag de ögonen där så är jag sån oh. Oh. Men jag började tänka på sån vad tänker du hade varit den riktiga lösningen nå där som du hade styrt landet på hur du ville hjälpt de som är fångade på Gazastripen.
För det första så tror jag vi måste bruka alla virkemedel vi har för att bojkotta och sanktionera Israel. Och alltså det jag skönjer att folk kan mena att det symbolisk eller kan synas det verkar lite symbolisk att skulle dra oljefonden ut i Israel, men man har sett viktigheten av de typ ekonomiska tiltakene tidigare och hur stor effekt det har. Och jag menar ju att det är helt uppenbart att vi både ska bojkotta Israel och sanktionera Israel med de verktyg vi har. Men så menar jag också att vi är nödt till att göra mer för att faktiskt klara och bidra till bättre kår för den palestinska befolkningen. Så vi har ju för exempel föreslått att Norge ska ta initiativ till att sända fredsbevarande styrkor genom FN till Gaza. Och det tror jag kunde varit avgörande för att då har man ett sån observatörkorps som i större grad kan passa på att det inte begås folkrättsbrott. Så tror jag också att vi måste ta emot flera skadade palestinska flyktingar till medicinsk behandling i Norge. De har bara tagit emot under 100, men så menar vi kan långt fler. Och så menar jag också att vi kan för exempel bruka någon av de pengarna som vi har i Norge på och bidra till återuppbyggnad av Gaza den dagen krigen en gång slutar och som också kan gå till humanitär hjälp. Så det är på något sätt huvudpolitiken till MDG på Palestina.
Tror du det kommer till att sluta?
Alltså inte hvis man bara chillar och satsar på att det kommer att sluta av sig själv. Så jag tror man är avhängig av konkret politik då och att världssamfundet står samman för att lägga press på Israel.
Ja, för jag syns det börjar bli mer och mer synligt då att det enda svaret till slut vill vara att hela Gazastripen blir ja, sprängt i filbiter, slik den nå, bara utrydda alla människorna som bor där. Jag føler det är liksom det han vill nå.
Det är ju det han vill.
Ja, så jag føler att hvis ingen stopper det nå, så tror jag att han kommer till att gå ända raskare till verk siden han vet att han har medierna på sig hela tiden nå.
Ja.
För det handlar ju mycket om ansikt, i hvert fall för män, som är lite sån narcissistiska. För jag tror han är det.
Ja, det tror jag också. Om det inte är narcissismen som är huvudproblemet, så är det ganska mycket annat. Men alltså det är ju nog fastslått i FN bland annat att Israel begår folkmord. Så det är ju uppenbart etnisk rensning som är huvudmålet till Netanyahu. Och så tror jag bara att det handlar också om det att vi visar att vi ställer hårt mot folkrättsbrott. I Gaza är också avgörande för att man land som Norge och andra små land som utsattes för eller som en gång i framtiden utsattes för ockupation och folkrättsbrott ska tas på allvar. Alltså sån det är viktigt att vi har en världsorden hvor man inte bara kan ge blanke i alla internationella regler och fortsätta som för.
Ja, men jag føler man kan ge lite blanke F i internationella regler i hvert fall när det kommer till den internationella domstolen i Haag. Jag føler egentligen inte att där som någon blir dömd för något som helst att det vill ha en slags virkning för enkelte får lov til å bare spille sitt eget spill.
Ikke sant? Og det er veldig farlig. For,
så hvorfor har vi slike internasjonale organer når det ikke fungerer?
Jeg tror det er viktig for holdt på å si menneskerettighetsorganisasjoner og alle som jobber for rettferdighet i ulike saker, at man har internasjonale regler å henvise til, fordi at det betyr mye å kunne henvise til uavhengig forskning. Da. Eller ikke forskning, men uavhengig dom stolars Men så
for
jeg
synes han burde kastes I fengsel. Og så tenker jeg sånn, men girl, det jo ikke noe fengsel å kaste.
Nei, det føles litt hjelpesløst.
Ja. Det så mange ekle menn som skulle vært I fengsel akkurat nå. Ja,
men jeg mener, Trump sa jo det sånn, at Greta Thunberg en sint, og hva var det han sa?
Oh my gosh.
At hun var en sint ung kvinne liksom, som måtte, jeg vet ikke, slutte å...
Okay. Hva var det han sa om Greta? She's just a happy young girl who's very encouraged. La la la.
Altså, jeg mener sånn? At verden trenger flere sinte unge kvinner. Altså, det er så mye... Altså, hele verden styrer seg menn. Dette har brukt litt tid til å reflektere rundt etter dette...
Elsk!
Nei, men altså, etter denne KrFU-uttalelsen til den påtroppende KrFU-lederen I går, om at likestillingskampen har gått for langt, da blir det sånn... lever vi samme verden altså, kødder vi her jeg mener jo at likestillingskampen har for det første ikke gått for langt og at når en av fem kvinner har blitt voldtatt I Norge når 8 av 10 offer for partnerdrap kvinner når kvinner fortsatt underrepresenterte lederstillinger I næringslivet og når vi ser at kvinner også eier mindre av for eksempel aksjeverdiene på Oslo Børs
20%
da det så åpenbart at likestillingskampen ikke har gått for langt. Så jeg mener jo, verden trenger mer feminisme og likestilling, og også flere unge, sinte kvinner som tør å stå opp for likestilling og rettferdighet, og ja. Ikke mindre.
Ja, for jeg tror hun har misforstått konseptet med likestilling, for jeg ja. Tror at den eneste måten likestilling faktisk kan gå for langt, det at hvis vi faktisk 50-50, 100% overalt.
Ja.
Fordi det jo faktisk definisjonen av likestilling.
Ja.
Samtidig som jeg tenker at den yngre generasjonen, det kommer til å ta tid, altså akkurat sånn som integrering da. Det tar jo tid før man tilpasser seg et samfunn, gjerne gjennom generasjoner, og jeg føler at vår generasjon med kvinner, altså generasjon Z, kommer til å balansere de verdiene litt mer. Men jeg skjønner ikke... hvordan en likestillingskamp kan gå for langt når det gjelder begge skjønnene.
Mm.
Hvis du bare synes at det bare gjelder kvinner, så kan du gjerne synes det. Men da det din feil at det ikke handler om menn.
Og en del av de utfordringene som menn står overfor, menn dropper ofte ut av skolen, faller ofte inn I rusavhengighet, og ender også opp mot å ta sitt eget liv oftere, jo dypt alvorlige problemer. Og som I alle fall jeg bruker, og mitt parti, og en del av mitt parti bruker mye tid på å snakke om, fordi det sannsynligvis problemer som har blitt neglisjert en ganske god stund men problemet jo ikke feminismen eller likestillingen
Nei!
Det at man har laget et psykisk helsevern som ikke klarer å fange opp guttene en skole som ikke klarer å fange opp de eller som passer for de praktisk anlagte guttene I stedet for de teoretisk anlagte guttene og at vi har for store sosiale forskjeller som gjør at folk havner oftere inn I rusavhengighet og psykisk helseplager så jeg tror det en total feil slutning, og egentlig ganske farlig for både kvinner og menn sine utfordringer. At man tenker at løsningen mindre feminism og likestilling. Det jo ikke det som løsningen.
Nei, og jeg skjønner ikke. Ok, men når du I hvert fall understreker viktigheten av menns psykiske helse, hva vil det bli definert som gjennom hennes øyne da?
Og det som også litt artig at Ingrid Olina Hovland, som påtroppende leder I KrFU, mener at kjønnskvotering, det dumt, med mindre det menn som kvoteres inn. Det hun for. Så det helt sånn. Jeg opplever at de går baklengs inn I likestillingskampen. Eller inn I fremtiden, egentlig.
Sorry, unnskyld meg, hva?
Ja, det ganske sprøtt.
Hæ? Sorry, men hæ? Ja. Jeg skjønte ikke logikken hennes.
Nei, jeg skjønner ikke logikken heller.
Jeg, sånn, helt ærlig, dersom man skal være imot kjønnskvotering, så burde man være imot det på begge sider.
Ja, jeg helt enig.
Ja, og da kan jeg forstå det.
Ja.
Men ikke bare på den ene siden, hallo.
Jeg jo for kjønnskvotering, og det handler jo om at jeg tror at, eller det jo ikke bare noe jeg tror, det sånn at en del overkvalifiserte kvinner velges bort til fordel for en sannsynligvis også kvalifisert mann, men fordi at menn gjerne ansetter menn. Og da jo, mener jeg at kvotering et av de få tiltakene vi har for å sikre at ikke kvalifisert og dyktige og kloke kvinner blir sittende på kjøkkenet, fordi menn også bare ansetter andre menn stort sett.
Ja.
Så jeg for kvotering og mener at det et viktig verktøy, og så jeg jo helt enig med at man kan helt fint diskutere for eksempel noen av disse skjønnspoengene da. Og det jo også en offentlig diskusjon om nå. Og det helt fint, det kan vi godt diskutere, men løsningen jo ikke mindre likestilling. Altså, det, feilslutningen jo ikke at like, altså, det en feilslutning å tenke at likestillingskampen har gått for langt. Ja.
Ja, ja jeg skjønner det. Kanskje det den personen du mest uenig med?
Ja, eller kanskje Simon Welle og Ola Svane blir toppen og ganske høyt på listen der også.
Ja, ja, jeg føler over tid, I hvert fall etter I år, så har KrF bare toppet seg på listen din. På de jeg minst enig med.
Ja, det har vært så mye tull fra KrF det siste året. Ja, det har det. Tull.
Ja, kom igjen.
Nei, men altså, for det første så var det at du forbudet mot flagging av Pride-flagg I norske skolegårder. Det jo også bare et gigantisk, holdt på å si, fuck you til alle skjeve unger som føler at de ikke kan være seg selv I norske skolegårder, og det vet vi ganske mange. Og så har det gått hardt ut og ment at kvinner nødt til å føde flere barn. Det jo også noe litt usjarmerende med at voksne KrF-politikere skriver å legge seg opp I hvor mange barn kvinner har lyst til å føde. De har også kuttet I hvor mange flyktninger de har lyst til å ta imot, samtidig som de har gjort det til politisk valgkamp og skulle slå fast at det kun finnes to skjønn, og har drevet valgkamp på å harselere med transpersoner I Norge. I tillegg til disse utspillene om at likestillingskampen har gått for langt, jeg synes det blir en ganske trist kombinasjon med saker der, altså. Det blir det.
Så vi har noen spørsmål fra følgerne. Du kommer til å tjene 1,2 millioner, og så bor du I kollektiv. Hva skal du gjøre med pengene dine?
Åh, for et spørsmål. Det har jeg fått så mange ganger.
Ja!
men vet du hva? Dette høres litt flåsete og banalt og teit ut, men jeg har faktisk ikke tenkt så mye på hva jeg skal tjene. Og det ikke sånn at jeg går rundt sånn, yes, så tjener jeg 1,2 millioner hver dag. Så det egentlig ikke noe jeg tenker så mye på. Jeg har ikke fått min første lønning enda, men jeg skal prøve å spare da.
Ja, fordi hva tjente du før?
Jeg tror jeg tjente 185 000 kroner I år, eller noe sånt.
Ja, for det jo basically nesten en 10 eller 9 dobling, da, basically.
Ja. Ja. Det blir stas å ha litt mer penger enn det jeg har hatt den litt. Siste tiden. Men
rise
jeg håper
to rich.
jeg håper jo å få spart en del, da. Sånn at jeg kanskje kan få kjøpt meg noen bolig på et eller annet tidspunkt.
Ja, det blir jo kjempebra for deg, da.
Ja.
Dette blir jo din gateway.
Ja.
Herregud, så bra.
Ja.
Du må bare si ifra hvis du trenger sparetips og sånn.
Du, det må jeg nok takke ja til, fordi jeg dårlig på sparing, altså.
Bare send meg en melding, så fikser jeg det. Så. Men herregud, så du tenker, altså, det jo en enorm forskjell.
Mm.
Det må jo på en slags måte endre hele livet, tenker mange, men du bor I kollektiv.
Mm. Jeg tror jo jeg snakket jo litt om det I stedet, men jeg tror jeg har godt av å møte folk på min egen alder, altså. Mm. Leve et så normalt liv som mulig, utenom den ganske, holdt opp å si, alt oppslukende jobben jeg kommer til å ha. Så jeg tror det blir fint, det.
Mm. Vil du ta noe videre utdanning, eller vil du bare fortsette med politikken til du Erna?
Derfor.
ja.
nei, jeg ser for meg å ta utdanning på et eller annet tidspunkt. Jeg tenker jo kanskje at jeg hadde lyst til å studere journalistikk. Men holdt på å si politikken, altså jeg tror det veldig usunt hvis man går rundt og tenker på neste rolle med en gang du valgt et sted eller valgt et verv eller en posisjon så jeg forholder meg veldig rolig til at de neste 4 årene skal være stortingsrepresentant og så ser vi hva som skjer etter det ja, så det vel kanskje min innstilling til det jeg tenker ikke å drive med politikk helt til jeg går opp med pensjon
ja, fordi hvis du ikke skulle vært politiker så hadde du vært journalist-ish
Ja,
Fordi det noe med samfunnet som interesserer deg.
Ja, jeg tror jo jeg kommer jo ikke til å slutte å ha en sterk rettferdighetssans eller ønske om å holde på å si belyse viktige samfunnstemaer. Og jeg opplever jo at som journalist så kan man holde på å si følge godt med på politikk og det som foregår uten at man trenger å mene så mye. Og det hadde vel sikkert vært behagelig. Okay.
og så, hvordan var det å bli skreket på av Gyda Oddekalv? Tror du det hjalp deg med å bli mer populær?
Mer populær. Først og fremst så kan jeg jo si det at å bli skreket på Gyda Oddekalv, det føltes litt som å se på reality. Jeg satt jo I et annet studio enn Gyda Oddekalv, så hun satt jo I Oslo, I NRK sitt studio der, sammen med programleder Sigrid Solund. Mens jeg satt I Bergen, så var litt som å se noen klikke på TV, og så måtte jeg bare sitte og svare ut.
Ja, fordi du ser det på en skjerm.
Ja, jeg ser,
du
ser det henne som en FaceTime. Ser det på,
oh, jeg gjør
på TV.
Det.
Mm. Så det, men det, det var helt, jeg synes jo det synd, fordi at jeg tror det dårlig for, ja, for demokrati at vi skriker over hverandre i stedet for å la hverandre slippe til å ha en konstruktiv politisk debatt. Og så mener hun at det en løgner, og det har fått veldig mange kommentarer av folk som også mener. Og så hadde jeg jo tror jeg fått avslått at det ikke det hvis Gud og Kalv hadde latt meg snakke ferdig og fått muligheten til å høre hvorfor jeg da ikke løy i den debatten, men så ja, får hun bare reagere som hun vil. Jeg kommer i alle fall ikke til å skrike over meningsmotstanderne mine i fremtidige debatterne. Og som jeg tror det har gjort meg mer populær, jeg fikk jo en del, holdt på å si medieoppmerksomhet etter det, men jeg tror jo at Gyda Oddekalv fikk mesteparten av oppmerksomheten fra den debatten der, altså. Nei.
Reagerer du likt når du blir skrekt på i virkeligheten, eller hvis du har blitt det?
Nei, da begynner jeg å grine. Når jeg krangler med folk, så begynner jeg å grine med en gang. Ja, jeg egentlig ganske konfliktsky på fritiden, tror jeg.
Fordi du så bare lammet ut på TV.
Ja, sånn.
Sånn. Sånn, du prøvde å ikke... Ja. Så jeg sånn ut. Du, jeg bare så det på deg. Du bare... Ja.
Nei, jeg ikke sånn superglad i krangling til vanlig. Så ja, men så jeg føler ikke at det er en sånn gjennomsnittlig situasjon på meg å bli kalt en løgner og skreket over bord. Altså.
Ja, fordi jeg også, når jeg blir skreket på, så blir jeg bare helt sånn...
Det er ikke så ofte jeg har blitt skreket på deg. Det er stort sett i politisk debatt så holder motdebattantene seg rolig. Og holdt på å si i privatlivet mitt så prøver jeg vel å unngå situasjoner hvor jeg kan havne i veldig mye konflikter. Mm.
Brutalt ærlig er laget av meg, Jenny Huse, sammen med Momentum Media. Tom Nordmann produsent, og Tuva Jordfall og Elin Ludvigsen hjelper meg med innhold. Du kan også høre Elin sin podcast bak nyhetene overalt der du hører podcast. Du finner oss på YouTube, og du kan alltid ta kontakt på hei@momentummedia.no.
Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
Det var enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.